ผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2564อีก2วันก็จะถึงวันที่1พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่เปิดประเทศเปิดประเทศครั้งนี้หลายคนกำลังฝันอยู่แล้วหลายคนลืมนึกถึงความจริงบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของนักท่องเที่ยวจีนท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่11ตุลาคมท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาแถลงข่าวแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวบางประเทศเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องมีการกักตัวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยใช้แค่หลักฐานผลการตรวจเชื้อหาโควิดด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและตรวจเชื้อหาโควิด -19 อีกครั้งเมื่อถึงประเทศไทยเท่านั้นทั้งหมดมีผมดูแล้ว46ประเทศนะครับรวมประเทศจีนความหวังของผู้ประกอบการท่านผู้ชมครับด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพราะว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในช่วงยุคก่อนโควิดนั้นปริมาณคนเข้ามาคิดแล้วประมาณ 30% ของยอดนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกที่สำคัญก็คือว่าในปี2562ท่านผู้ชมครับก่อนที่โควิดจะระบาดในต้นปี2563มีปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ11ล้านคนยอดรายได้เนี่ยเข้ามาประมาณ600ล้านบาทสถิติตัวนี้เนี่ยเป็นสถิติซึ่งประเทศไทยด้วยความสัตย์จริงแล้วในช่วงตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปีปลายปี2562รายได้นักท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศที่ทำให้ประเทศมีชีวิตอยู่ได้ในขณะซึ่งรายได้ทางด้านอื่นเนี่ยตกต่ำไปหมดนะฮะ2562นะฮะเข้ามาเมืองไทยนักท่องเที่ยว39ล้านกว่าคนเกือบ40ล้านทำรายได้ถึง 1.93 ล้านล้านบาทนะฮะท่องเที่ยวจีนรายได้เข้ามา600ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้คือ 31% นะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดว่ายังไงทุกอย่างที่ผมพูดวันนี้ท่านผู้ชมครับมีที่มาที่ไปมาตลอดก็ผมเคยพูดมาแล้วแล้วผมก็จะเตือนความจำท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผมเคยพูดมาแล้วนะวันที่28พฤษภาคม2564ผมบอกว่าวันหนึ่งถ้าเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าแล้วแต่นักท่องเที่ยวจีนไม่ได้กลับเข้ามาตามที่คาดแล้วฝันที่คาดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรือพัทยาที่หวังให้คนจีนเข้ามาต่อลมหายใจจะฝันสลายนะแล้วนี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดแล้วทำไมผมถึงฟันธงว่าปี2064หรือปีหน้า2565นักท่องเที่ยวจีนจะไม่หวนมาเที่ยวเมืองไทยแบบมืดฟ้ามัวดินเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุผลให้ฟังท่านผู้ชมประการแรกท่านผู้ชมครับรัฐบาลจีนยังคงยึดมั่นกับนโยบาย Zero COVIDPolicy ก็คือว่าพูดง่ายว่ารัฐบาลจีนจะต่อสู้เพื่อให้ไม่มีคนติดเชื้อโควิดอีกเลยอีกประการหนึ่งความสัมพันธ์ที่เคยแนบชิดกับเรานั้นตอนนี้เริ่มห่างเหินไปมากและความร้าวฉานระหว่างประเทศไทยประเทศจีนมีอยู่หลายกรณีนะฮะซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะฮะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดถ้ารัฐบาลจีนยังยึดถือนโยบาย Zero COVID Policy หรือกดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้เป็น0ซึ่งรัฐบาลจีนใช้มาครับอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดผมยกตัวอย่างฟังง่ายๆเมื่อวันจันทร์ที่25ตุลาคมนะฮะเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี้ยปลายสัปดาห์ที่แล้วทางการปักกิ่งประกาศว่ามีการค้นพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพียง4คนแค่4คนท่านผู้ชมระดมตรวจเชื้อคนทั่วบริเวณหลายแสนคนในเวลาต่อมาในวันจันทร์ปักกิ่งจะมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนประจำปีกรุงปักกิ่งก็เลยมีการประกาศยกเลิกการแข่งขันมาราธอนปกติแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาวิ่งประมาณ 30,000 คนโดยตามกำหนดเดิมจะจัดวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนี้นอกจากนั้นแล้วยังยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันทุกประการเข้าใจว่าทางจีนคงเล็งเห็นว่าช่วงนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญถือเป็นการนับถอยหลัง100วันสู่การเปิดสนามแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022จีนก็เลยต้องการที่จะทุ่มเททุกอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชในการควบคุมเชื้อการติดเชื้อโควิดให้กลับไปเป็นศูนย์ให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการเปิดมหากรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งของจีนจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะถูกจัดขึ้นมาในช่วงวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์2565และปักกิ่งจะเป็นเมืองแรกของโลกที่เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวครั้งแรกถูกจัดขึ้นเมื่อปี2551คศ2008ท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ถ้ามองเชิงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนณปัจจุบันผมเคยชี้ให้เห็นแล้วหลายครั้งว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับไทยณเวลานี้ไม่เหมือนเดิมไปแล้วยังมีความห่างเหินกันหลายประการมันมีปัญหาปมที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่ยังคาราคาซังอยู่เอายกตัวอย่างเรื่องรถไฟความเร็วสูงไทยจีนป ัญหาเกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขงการที่ไทยปล่อยให้อเมริกาเข้าแทรกแซงขยายสถานกงสุลที่เชียงใหม่เสียใหญ่โตมโหฬารไม่นับรวมความพยายามที่จะด้อยค่าวัคซีนซีโนแวคของนักการเมืองและประชาชนบางกลุ่มทั้งที่จีนนั้นบริจาคซีโนแวคให้เราเป็นประเทศแรกในโลกนี้ประเทศไทยเป็นคนที่เป็นประเทศแรกที่ได้รับซีโนแวคในระยะต้นๆทั้งหมดนี้ซึ่งยังมีอีกมากท่านผู้ชมครับรวมกันแล้วสะท้อนออกมาเห็นถึงการเรียกเอกอัครราชทูตจีนคนเก่ากลับไปโดยแม้จะมีการส่งเอกอัครราชทูตจีนคนใหม่มาแล้วแต่ก็ต้องใช้อีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อปรับความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาราคาคาราคาสั่งที่มีมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักศึกษาไทยหลายหมื่นคนที่ไม่สามารถกลับไปเรียนต่อที่จีนได้ปมปัญหาเรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องแม่น้ำแม่โขงท่านผู้ชมครับทางไทยพยายามเรียกร้องว่าทางการจีนควรปล่อยให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวเมืองไทยได้ละแต่ท่านผู้ชมครับในความเป็นจริงคงเป็นไปได้ยากและน่าจะถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ท้ายๆที่ทางการจีนจะดำเนินตามความประสงค์ของไทยประการที่2นโยบายจำกัดผู้เดินทางขาเข้าประเทศท่านผู้ชมครับจีนเขาออกนโยบายมารู้สึกผมจะพูดเรื่องนี้ไปแล้วไม่ว่าชาวจีนหรือชาวต่างชาติจะเดินทางเข้าจีนต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการตรวจโควิดอย่างเข้มข้นแสดงเอกสารรับรองสุขภาพล่วงหน้าก่อนขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางเข้าประเทศจีนซึ่งคนจีนและคนต่างชาติที่เข้าประเทศจีนต้องใช้กฎและมาตรฐานเดียวกันนะฮะคือต้องได้รับบัตรอันนึงโค้ดเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกกรีนโค้ดจากระบบออนไลน์ของจีนก่อนท่านผู้ชมครับการขอบัตรอิเล็กทรอนิกกรีนโค้ดไม่ใช่อยู่เฉยๆจะขอได้ต้องมีผลการตรวจโควิด19แบบ PCR 2ครั้งท่านผู้ชม1ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง7วัน2ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง48ชั่วโมงการตรวจ2ครั้งต้องไม่ใช่สถานพยาบาลเดียวกันและต้องเป็นสถานพยาบาลที่สถานทูตจีนรับรองเท่านั้นนอกจากนั้นยังจะต้องมีการแสดงผลเลือดแสดงภูมิคุ้มกันโควิด19ประเภทภาษาหมอเขาเรียก IgG และ IgM อัปโหลดเพิ่มเติมเข้าไปสรุปแล้วท่านผู้ชมครับก่อนจะกลับเข้าจีนเนี่ยหมายความว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วจะกลับเข้าจีนเนี่ยต้องตรวจถึง3ครั้ง PCR 2ครั้งตรวจภูมิคุ้มกัน1ครั้งถึงจะได้อิเล็กทรอนิกกรีนโค้ดและมีอายุใช้งานแค่48ชั่วโมงท่านผู้ชมถ้าผู้เดินทางเข้าจีนซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยและกลับประเทศขออิเล็กทรอนิกกรีนโค้ดไม่ทันก็ไม่สามารถเช็คอินเครื่องบินเดินทางเข้าประเทศจีนได้ท่านผู้ชมครับประการที่3มาตรการกักตัวในประเทศจีนที่เข้มข้นและยาวนานในประเทศจีนแล้วจีนใช้มาตรการ14บวก7บวก7ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับไปสู่เมืองสุดท้ายที่ผู้เดินทางจะไปโดยเป้าหมายปลายทางจะรับช่วงการติดตาม tracking ติดตามผู้โดยสารขาเข้าคนนั้นๆต่อจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจากโรคโควิด-19ยกตัวอย่างเอาละกันท่านผู้ชมผู้โดยสารท่านหนึ่งเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวจีน 3-4 คนมาเที่ยวภูเก็ตต้องการเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งแต่ต้องลงที่เซี่ยงไฮ้เพื่อกักตัวดูอาการก่อนท่านผู้ชมครับ21วัน3อาทิตย์หลังจากนั้นแล้วคนคนนี้จะไปปักกิ่งก็จะถูกเซี่ยงไฮ้ส่งตัวไปปักกิ่งติดตามกักตัวเพิ่มอีก7วันรวมเบ็ดเสร็จแล้ว28วันทั้งนี้ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกคือในการกักตัวที่ปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงถ้าผู้เดินทางไม่ได้พักอาศัยอยู่แต่เพียงผู้เดียวทางการไม่อนุญาตให้ทำการกักตัวที่บ้านต้องไปอยู่สถานกักตัวรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างประมาณ 50,000 บาทอัตรานี้ไม่ใช่อัตรามาตรฐานทั้งประเทศโดยแต่ละเมืองแต่ละมณฑลจะมีกฎระเบียบข้อบังคับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับลองพิจารณาเงื่อนไขที่ประเทศจีนตั้งมาสำหรับคนที่ออกจากประเทศจีนและกำลังจะกลับเข้ามาในประเทศจีนถามว่าคนถ้าจะมาเที่ยวภูเก็ตจะมาเที่ยวพัทยาจะมาเที่ยวเชียงใหม่ใช้เวลาเที่ยวตีสัก7วันอ่ะได้พักร้อนมาแล้วต้องกลับไปกักตัวถึง1เดือน21บวก7เท่ากับ28วันคำถามโดยตรรกะสามัญสำนึกยังจะมีใครเข้ามาเที่ยวอีกไหมทัวร์กรุ๊ปที่ตัดทิ้งไม่ได้เลยไม่มีนักท่องเที่ยวอิสระถ้าเป็นลูกจ้างเขาทำงานบริษัทลา7วันแล้วกลับไปยังจะต้องถูกกักตัวอีก1เดือนเนี่ยบริษัทจะให้ทำงานต่อหรือเปล่าผมมืดมนครับเรื่องนี้ผมยังไม่เห็นทางออกอีกประการนึงคือค่าตั๋วเครื่องบินท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่มีใครพูดนะฮะแต่ผมจะเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังข้อจำกัดด้านการเดินทางเพื่อป้องกันการระบาดจีนได้ลดจำนวนเที่ยวบินขาออกและขาเข้าประเทศลงอย่างมากเลยท่านผู้ชมอย่างเช่นปัจจุบันท่านผู้ชมครับเที่ยวบินจากไทยไปจีนถูกลดจำนวนลงเหลือเพียงไม่กี่เที่ยวต่อเดือนท่านผู้ชมนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับสายการบินเองยังมีความเสี่ยงมากท่านผู้ชมสมมติการบินไทยจะเริ่มบินแล้วอ่ะบินกรุงเทพปักกิ่งหรือกรุงเทพเซี่ยงไฮ้ แล้วมีผู้โดยสารที่ติดเครื่องบินการบินไทยไปเนี่ยแล้วค้นพบว่าติดเชื้อโควิด-19สายการบินจะต้องถูกลงโทษนะฮะจะต้องถูกลงโทษเพราะทางการจีนตั้งกฎเกณฑ์ระงับการบินกับสายการบินระหว่างประเทศหากเที่ยวบินที่เดินเข้ามาประเทศจีนแล้วเกิดมีผู้โดยสารมีผลบวกโควิดจำนวน5หรือ6คนขึ้นไปใน1เที่ยวท่านผู้ชมครับจะถูกระงับการบินเข้าจีนระยะเวลาในการระงับก็ต้องมี 1-2 อาทิตย์ประการที่5ท่านผู้ชมรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการบินเนี่ยแพงกระฉูดเลยจากปัจจัยเงื่อนไขที่ผมเล่าให้ฟังทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินเข้าออกจากจีนมีราคาแพงมากแล้วไม่มีทางเลือกมากนักด้วยเอาละสมมุติว่าท่านผู้ชมจะบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้หรือกวางเจาถ้าบินตรงขาเดียวราคาเริ่มต้นประมาณ 60,000 บาทท่านผู้ชมสายการบิน China Southern เส้นทางกรุงเทพกวางโจวชั้นประหยัดราคา 63,300 บาทเดินทางได้เร็วที่สุดคือ7กุมภาพันธ์ 2565 ราคาบินตรงกรุงเทพไปกับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้สายการบินจุนเย่าซึ่งเที่ยวบินเร็วที่สุดที่จะเปิดก็คือ15มกราคม2565ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับชั้นธุรกิจ 199,025 บาท 200,000 บาทส่วนเที่ยวบินขาออกของชาวจีนเนื่องจากไฟล์บินมีน้อยอาจจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอื่นที่มีไฟล์บินออกอย่างเช่นไฟล์บินจากเมืองจีนมาเมืองไทยมีทุกสัปดาห์คือไฟล์บินออกจากเมืองกวางโจวราคาตั๋วขาเดียวกวางโจวกรุงเทพบินตรงเริ่มที่ 30,000 บาทแต่ถ้าจำเป็นต้องแวะพักสิงคโปร์หรือฮ่องกงก่อนราคาจะเหลือประมาณ 10,000 ต้นๆสายการบิน China Southern เที่ยวบินกวางโจวกรุงเทพบินตรงเลยนะท่านผู้ชมราคาที่ 35,095 บาทจากปกติสมัยก่อนบินแค่ไม่กี่พันบาทท่านผู้ชมหรือชั้นธุรกิจหมื่นต้นๆเที่ยวบินกวางโจวมากรุงเทพต้องแวะพักสิงคโปร์หรือฮ่องกงก่อนใช้เวลาบินท่านผู้ชมครับ9ถึง25ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเข้มงวดสรุปแล้วยังไงท่านผู้ชมสรุปแล้วนักท่องเที่ยวจีนคนหนึ่งหากต้องการจะเดินทางมายังประเทศไทยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายอย่างเดียวการเดินทางกันและการกักตัวที่เราไม่จ่ายค่ากักตัวที่ประเทศจีนไม่รวมค่าโรงแรมค่าเดินทางค่าอาหารค่าท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาทถึง 200,000 บาทท่านผู้ชมเพื่อมาเที่ยวเมืองไทย 5-6 วันรวมถึงเวลาในการกักตัวตอนกลับจีนไม่รวมวันเที่ยวอย่างน้อยๆ28วันท่านผู้ชมครับใช้สมองของพวกเราลองคิดดูว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนสักกี่คนเดินทางมาเมืองไทยท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเห็นด้วยกับมาตรการการเปิดประเทศเพื่อให้ภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าภาคการท่องเที่ยวการส่งออกภาคบริการและการลงทุนจากต่างประเทศถ้ายังปิดประเทศอยู่ต่อไปเศรษฐกิจจะถูกกระทบหนักไปอีกคนก็จะตกงานซึ่งทุกวันนี้ก็ตกงานอยู่แล้วล้มลายไปมากกว่านี้ขณะเดียวกันทำไมผมต้องเตือนเพราะผมไม่อยากให้พวกเราไปคาดหวังกับนักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเกินไปว่าจะมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เราเพราะในสถานการณ์ตอนนี้มันยังเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีมาตรการจัดการกับคนเดินทางเข้าออกของเขาอย่างเข้มงวดมากเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอคือในช่วงเวลานี้ควรสนับสนุนและทุ่มให้กับการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักส่วนหลังจากการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนชาวจีนที่เดินทางเข้ามาน่าจะเป็นพวกที่มีความจำเป็นจริงๆพวกนักธุรกิจจีนและคนจีนที่ต้องการมาทำงานทำธุรกิจในประเทศไทยหรือตัวแทนจีนพนักงานจีนระดับอาวุโสระดับสูงระดับบริหารอย่างเช่นผู้จัดการของแผนกของบริษัทหัวเว่ยที่มีสาขาอยู่ประเทศไทยจะต้องบินมาเมืองไทยมาทำงานแต่นักท่องเที่ยวแบบเดิมๆที่ช่วงวันหยุดมา5วัน7วันผมขอเตือนตรงๆว่ากรุณาอย่าวาดฝันแบบลุ่มๆแรงๆและกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมครับกุมภาพันธ์บักปลายมกราคมที่จีนจะมีการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวนั้นเป็นช่วงตรุษจีนด้วยอย่าไปหวังท่านผู้ชมว่าตรุษจีนนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนที่มีคนเดินถือธงและมีคนเดินตามเป็นพรวนมาขึ้นรถบัสไปที่พัทยาไปค้างพัทยานู่นน่ะไม่มีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะเสียกำลังใจกันแต่ท่านผู้ชมครับอะไรถ้าเป็นความจริงเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราอย่าไปเพ้อฝันมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบริการการท่องเที่ยวที่รอรับนักท่องเที่ยวผมรู้ว่ามีหลายท่านที่รอคอยนักท่องเที่ยวจีนไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ท่านไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าท่านหิวโหยมานานท่านลำบากมานานแต่ท่านอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีอย่างลึกซึ้งผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังมากนักจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลย อะไรที่เป็นของเก่าพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่าลงทุนเพิ่มเติมอย่าไปซื้อรถเพิ่มไม่ใช่รถทัวร์อะไรหรือรถบัสรถตู้ประเภทไฮเอสรถเก่าๆเอามาทำใหม่รอรับอย่าไปลงทุนเพิ่มเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าวันดีๆที่เคยมีในอดีตในเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเหมือนเดิมตามที่เคยคิดเอาไว้ไม่มีหรอกครับท่านผู้ชมแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเชื่อผมนะครับจะได้มาไม่ได้มาเยอะเหมือนอย่างที่คาดคิดเอาไว้เที่ยวบินหนึ่งผมมาได้สักครึ่งลำก็เก่งแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเตือนทุกท่านเอาไว้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและคาดคะเนวาดอนาคตไว้กับการเปิดประเทศในครั้งนี้ผมยังยืนยันท่านผู้ชมว่าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีข้อจำกัดที่น้อยที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วรัฐบาลอัดงบประมาณเข้าไปช่วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมครับท่านผู้ชมอย่าไปเพ้อเจ้อและเพ้อฝันมากจนเกินไปนัก